იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისინა ჩხეიძე და ინგა მებონია ვმუშაობთ, სარესოროპულთან კეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 6 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, ტრადიციულად ყოველ ხუთშაბათს კონტაქტი სხვადასხვა აქტუალურ პროგრამას ან პროექტს ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ პროექტებზე, რომელსაც შეშმო ქალთა ალიანსი აჭარაში ახორციელებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია შეშმო ქალთა ალიანსის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი დია ერემაშვილი. დია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ ხშირად ინტერესდებით შეშმო თემის მისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე.
და ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა, დავიწყოთ იმით, თუ როგორ შეიქმნა შშმ ქალთა ალიანსი აჭარაში.
კი ბატონო.
რა უძღოდა ამას წინ, რა ვითარება გაქვთ დღეს და რა მოლოდინებს უკავშირებთ ალიანსის შექმნას?
ანუ მე თვითონ 2018 წლიდან ჩემ გუნდთან ერთად ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში ვახორციელებდი შეშმო პირთა უფლებების დაცვას მრავალმხრივ, რა თქმა უნდა, მათ შორის ქალებსაც ვემსახურებოდი, თუმცა მთელი რიგი გამოწვევების დროს გამოიკვეთა, რომ ქალები რატომღაც მეტად დაჩაგრულები არიან საქართველოში, ვიდრე მამაკაცი შეშმო პირები, რადგან მათ დამატებითი საჭიროება აქვთ და ხშირად ორმაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლებიც არიან, როგორც ქალები და როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მე და ჩემი სამეგობრო ჩამოყალიბდით, რა თქმა უნდა, ამაში დაგვეხმარა საქართველოს ქალთა შეშმო ქალთა ეროვნული ქსელიც, როგორც ქოლგა ორგანიზაცია, და დავაფუძნეთ შეშმო ქალთა ალიანსი აჭარის რაში, იმის გამო, რომ ვთვლით, რომ ქალებს დამატებითი ყურადღება ჭირდებათ და არსებობს დავუშვათ მთელი რიგი კონკურსების ან გრანტო და სხვადასხვა პროექტები, სადაც მხოლოდ ქალებისთვის არის გათვალისწინებული და გადაწყვეტეთ, რომ რატომ უნდა დაგვეკარგა ქალებისთვის ეს რესურსი შეშმო თემისთვის და ხო შეიძლება და ეს ჩვენთანაც ამოგვეღო და რაღაცა სასიკეთო გაგვეკეთებინა.
და ამ ალიანსის შექმნით თქვენ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგეთ წინ, აქცენტი გააკეთეთ, როგორც აღნიშნეთ, აქცენტს აკეთებთ იმაზე, რომ ის კეთეები, რაც შეშმო ქალებისთვის არის განკუთვნილი, მათი ყურადღების მიღმა არ დარჩეს, რომ ისინიც ჩაერთონ იმ აქტივობებში, რომელიც ხელს შეუწყობს მათი სოციალური, მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მაგრამ ამის გაკეთება ალბათ არ არის მარტივი და თავად შეშმო ქალების სურვილიც უნდა იყოს თანხვედრაში თქვენს აზრებთან და იდეებთან. როგორ ხდება ხოლმე კომუნიკაცია მათთან და რა უკუგება აქვს ამას ყველაფერს?
პირველი პროექტი, რომელიც ჩვენ მქონდა, ეს იყო მაღალმთიან აჭარაში შეშმო ქალების და გოგონების უფლებრივი გაძლიერება, რომლის ფარგლებშიც ჩავატარეთ ტრეინინგების სერია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სადაც დავუშვათ გავიცანით შეშმო გოგონები, რაღაც კომუნიკაცია დავაყენოთ, რა თქმა უნდა, აქამდეც ჰქონდა მე მათთან კომუნიკაცია, როგორც დავუშვათ ცენტრის თანამშრომელს. ასევე შევქმენით პროექტის ფარგლებში, უკვე დასრულებულ პროექტის ფარგლებში, შეშმო ქალთა ჩათი სპეციალურად აი ქალებისთვის, რაცგან სპეციფიკური საკითხების გახმოვანება ყოფილიყო და არ ყოფილიყო, იქ თავშთ მამაკაცები, რომ რაღაც უხერხულობა არ ყოფილიყო. ჩვენ ყველასთვის ღია ვართ, ჩემი საკონტაქტო ნომერი არის ჩვენ Facebook გვერდზე, რომელსაც ისევე ქვია, როგორც ჩვენ ორგანიზაცია შეშმო ქალთა ალიანსი ქართულად. პირველ რიგში გადავწყვიტეთ, რომ აი ხლა სულ ამ ზაფხულს დაგვეკავშირდა შვედური ფონდი კვინატილ კვინა, რომელიც უკვე მრავალი წელია საქართველოში მუშაობს და საკმაოდ სტაბილურ დონორად შეგვიძლია მოვიაზროთ და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ თვითონ შეგვამჩნიეს ჩვენ და ან მოეწონათ ჩვენი აქტივობები და ჩვენ არ გაგვიგზავნია დავშოთ სააპლიკაციო ფორმა და ამ ეტაპზე გვაქვს 4 თვიანი საცდელი რაღაც საპარტნიორო პერიოდი, რის ფარგლებშიც გადავწყვეტეთ, რომ ჯერ გაგვეგო შემოქალების რეალური საჭიროებები და მერე დაგვეწერა რაღაც სხვა პროექტი, ესე ვთქვათ. ამიტომ პროექტში ვარ გათვალისწინებული შემოქალთა საჭიროებების კვლევა 6-ე მუნიციპალიტეტში. რაც გვაჩვენებს თუ რა გეზით უნდა ვიმოქმედოთ, იმიტომ რომ მე არასოდეს არ დავწერე პროექტს, პროექტისთვის თუ არ იქნება ეს რეალური კონკრეტული ადამიანის რაღაც ცხოვრების ცვლილებებზე. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში გვექნება სოციალური ვიდეოები, რომელიც უფრო ხილულს გახდის შემოქალების საჭიროებებს და ჩავერთვებით რა თქმა უნდა გენდერული ძალოდობის 16 დღიან კამპანიაში, რომელიც 25 ნოემბერს იწყება.
როდესაც საუბრობთ საჭიროებებზე, მაინც ეგ თემა თქვენთვის კარგად ნაცნობია, ახალი არ არის და აქედან გამომდინარე იცვლება თუ არა საჭიროებები დროის ცვალებადობასთან ერთად. და კიდევ მეორე შეკითხვა მექნება, თქვენ საუბარში აღნიშნეთ, რომ მამაკაცებთან შედარებით შეშმქალები უფრო პირობითად რო ვთქვათ ცუდ მდგომარეობაში არიან და რა არის ამის მიზეზი, რა მიგაჩნიათ, რატომ ხდება ეს ასე? აქ ეს საზოგადოების გავლენაა ამ პროცესზე თუ ოჯახიც ახდენს გარკვეულ გავლენას?
მე მგონი რომ ეს ცალკეულ აქტორს ვერ გამოუყოფ, ორივე ერთად არის თანხვედრაში. სამწუხაროდ სტატისტიკურად ნაჩვენებია, რომ უამრავ შეშმოქალს არ აქვს შეშმო სტატუსი მხოლოდ იმიტომ, რომ ოჯახის წევრებმა თავის დროზე არ გაუკეთეს სტატუსი, რომ რაღაც ვერ გათხოვდება, იყო ესეთი სტიგმა, ან ოჯახის წევრს შეეშლება ხელი მისი შეშმო პირობის გამო. განსაკუთრებით ესეთი პრობლემები მაღალმთიან რეგიონებში გვაქვს და არა მარტო აჭარაში, სადაც ამდენი ინფორმაცია არ მიდის ფიზიკურად. ვერც დავადანაშაულებთ იმ ადამიანებს, უფრო ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მუშაობთ ამ ადამიანებთან იმ დოზით, როგორც დავუშვათ ბათუმში მუშაობთ. ასევე კიდე რაც თქვით, რომ ეიცვლებაო თუ რამე, აი მაგალითად ჯანდაცვის სექტორში, როცა გვსაუბრობთ ადაპტირებულ და მორგებულ ჯანდაცვაზე შეშმოქალებისთვის, თუნდაც სკრინინგ პროგრამებზე, რომელიც იცავს ქალებს კიბოსგან, ვიტყვით, რომ რამდენიმე წელია უკვე ვადვოკატირებთ, რომ ადაპტირებული გინეკოლოგიური კაბინეტი იყოს, ადაპტირებული მამოლოგიური სკრინინგი იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამ ეტაპისთვის ზრუა არ გვაქვს ამ მიმართულებით. უბრალოდ ერთადერთი არ შემიძლია აღვნიშნო, რომ აჭარა არის ერთადერთი რეგიონი საქართველოში, რომელმაც გაითვალისწინა ჩემი რეკომენდაცია, რაზეც ძალიან დიდ მადლობას ვეტყვი ქალბატონინოს აქედანაც, და დაინარგა ესეთი პროგრამა, შეშმო დედების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა, რომლითაც წელიწადში ერთხელ დაახლოებით 2000 ლარამდე თანხას აიღებს შეშმო ბავშვის, არა, შეშმო ქალი, რომელიცაც ყავს შვილი, და ეს ერთგვარი რაღაცნაირი მხარდაჭერა იქნება და ერთგვარი აღიარება იმისი, რომ შეშმო ქალებს გაგვაჩნია დამატებითი საჭიროება. და ამ ხრივ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ნამდვილად მოწინავეა, იმიტომ რომ ყოველთვის ცდილობს ჩვენთან თანამშრომლობას და ყოველთვის რაღაცნაირად ითვალისწინებს შეძლებს დაგვარეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს რეკომენდაციებს.
და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრი შეიძლება არც არის რეგისტრირებული და არ აქვს სტატუსი. დღეს აი რამდენად არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია, თუ გამოდიან ეს ადამიანები, ვისაც თავის დროზე უშუალოდ არ მიეცა შესაძლებლობა ან მშობლის ჩარევით, თუ ან ну, შეიძლება მისი სურვილის თაც, რომ ქონოდა ეს სტატუსი დღეს და უშუალოდ თავადაც გამოდიან კონტაქტზე, თუ უბრალოდ როგორ ხდება ამ ადამიანების მოძიება?
ანუ ამ ადამიანების მოძიება, როგორ გითხრა, და რეალურად ჩასვლით ხდება იმ მუნიციპალიტეტებში?
მუნიციპალიტეტებში იციან და აქვთ ინფორმაცია?
აი დაუშვათ, აი მეზობელმა იცის მეზობელზე და აი ეგრევე პოვით რამდენიმე გოგო, რომელიც,
მაგრამ ესეც ხო რაღაც ისეთია, პირსხვის პირად სივრცეში შეჭრა ერთგვარად,
როცა ხო არა, ეს პირად ინფორმაციას რა თქმა უნდა არ გვემჟღანებენ, უბრალოდ მე მაგ გამოსავალი, რომ თუ ვინმე სჭირდება მხარდაჭერა და დავშვათ არ გინდა რომ მეზობელმოთ მოდი მიეცით ჩემი სავიზიტო ბარათი დავშვათ და დამეკონტაქტოს იმიტომ რომ იყო ახლა მოგმართა ზალადოვის ხერმა ქალბატონმა რომელიც 6 წლის შვილით მარტოხელა დედა მაგალითად ეს მარტოხელა დედის სტატუსი ძალიან დაურეგულირებელია ჩვენთან სამწუხაროდ იმიტომ რომ არ ხდება ალიმენტის ამოღების მექანიზმი არანაირად არ არის და უბრალოდ მარტო იმიტომ რომ ბავშვმა ამის სახელი და გვარი უწერია დაბადების მოწმობაში ეს ბავშვი ყველანაირი მხარდაჭერის გარეშე რჩება და აი ძალიან ბევრი რიგი გამოწვევები აქვს და ასევე განათლების ხრივაც ძალიან დიდი გამოწვევები აქვს შეშემოქალებს პროცენტულად ბევრად მეტ შეშემო მამაკაცა აქვს საქართველოს განათლება მიღებული თუნდაც უმაღლეს და თუნდაც სრული საშუალო განათლება ვიდრე ქალებს იმიტომ რომ რატომღაც მშობლები თვლიდნენ რომ რა არ დაჭირდება მაინც შეშემოა და
ასე ვერ გამოიყენებს ხოლმე განათლებას ვერსად
და თქვენ როგორ ფიქრობთ, მაინც რეალურად, აი რა პრობლემებია თუნდაც განათლების ღმერთის საწდომობასთან დაკავშირებით? ადაპტირებული გარემოს პრობლემები რომ არსებობს და შენობები არ არის ადაპტირებული და მეტნაკლებად ქუჩებიც და რაღაც ეს პროცესი მიდის თანდათან ეტაპობრივად, თუმცა მაინც ყოველ დღე რაღაც ახალი იჩენს თავს და ამას სოციალურ ქსელში წერენ შეშუმპირები ამის შესახებ და მოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი აი თანამშრომლებიც რეაგირებენ ხოლმე და აფცელებენ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური და მტკივნეული, იმიტომ რომ წლები არ შეიძლება სულ ერთი და იგივე პრობლემაზე საუბრობდე. მაგრამ აი განათლების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და უშუალოდ აი რა სახის საკითხებია მოსაგვარებელი?
ეხლა დავუშვათ ძველ დროსთან შედარებით, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად გამოსწორდა სიტუაცია. Ну, არის დავუშვათ ასისტენტის სერვისი, თუმცა არა ყველგან, ვისაც თვითონ ფიზიკურად კადრები არ არის, მაგალითად მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, სპეცმასწავლებლის სერვისი, ტრანსპორტირება, მაგრამ ყველას ავიწყდება ეს ადამიანები, რომლებიც დავიბადეთ 2000 წლამდე. მე კი თბილისში დავიბადე, გავიზარდე და ცენტრალურ ქუჩაზე ვცხოვრობდი და რამაც ალბათ გამიმართლა ცხოვრებაში, რომ მე მქონდა იმის რესურსი, რომ ახლოს მქონდა სკოლა და დავდიოდი, მაგრამ ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც აჭარაში ცხოვრობს და დღეს ჩემი თანამებრძოლები არიან, მოკლებული იყვნენ ამ საშუალებას, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ დადიოდნენ, არიშოებოდა ეტლი, არაფერი და ასეთ ადამიანებს.
ადაპტირებული გარემოც არის. არაფერიც რომ მქონდა
და 90-იანები იყო და არაფერი არ იყო და ასეთ ადამიანს სახელმწიფო ეუბნება რომ იცი რა შენ თუ არ გაქვს სკოლის მეცხრე კლასის დიპლომი ან მე-12 კლასის შენ ვერც პროფესიულს ჩააბარებ მომაღლესზე 17-ია ლაპარაკი და რას უშვებით იმ ადამიანებს რომლებიც დაიბადრენ 2000 წლამდე ანუ არანაირი რეგულაცია არ არსებობს ამისთვის ერთადერთი ალტერნატივას სახელმწიფო თავაზობს არაფორმალური განათლების რომელიც არის 2-3 თვიანი კურსები და ხა დამეთანხმებით რომ ადამიანი მთელი ცხოვრება რო სახშია ჩაკეტილი 2-3 თვეში ის ვერანაირი პროფესიას ვერ შეიძენს ვერანაირად და ამ მხრივ უფრო დასახვეწია ეს მოდელი და ვთვლი რომ სახელმწიფო რაღაც მომენტში დისკრეცია უნდა დაუშვას ასეთ ადამიანებს და მისცეს მათ თუნდაც პროფესიული განათლების მიღების საშუალება და თუ ამის უნარი აქვს და შეძლებენ ახლა ეროვნული გამოცდების ჩაბარება თუ შეძლა ადამიანმა მოდი იქნებ გამონაკლისი დაუშვათ და მივცეთ მას პროფესიის დაუფლების საშუალება რატომ უზღოდავთ
მაგრამ პროფესიის დაუფლების შემდეგ ჩდება დასაქმების საჭიროება და აი ამ მიმართულებით
დასაქმები
აქვს შანსი.
დასაქმების მიმართულებით მუშაობ მე უკვე 4 წელზე მეტია და რეალურად კი კერძო სექტორში მეტნაკლებად უკვე შეიცვალა სიტუაცია, აი მაგალითად ჰილტონი არის ფლაგმანი და აი მაქსიმალურად ცდილობს რომ სხვადასხვა ნოზოლოგიის შეშემოპირი დაასაქმოს და არაერთი და უსაქმებიათ იყო შემთხვევები როცა ვაკანსია ქონია და უბრალოდ კომპეტენტური შეშემოპირი ვერ გვინახია. ანუ მე მგონია რომ როცა გაჩდება მუშახელი უფრო ადვილი იქნება მათთვის სამსახურის შოუნა, იმიტომ რომ ვეკითხები ახლა რომ მომართავს ადამიანი, აი რისი გაკეთება შეუძლია ან რომელ სფეროში უნდა მუშაობა, იმიტომ რომ ახლა ყველაფერზე ხო ვერ ვიმუშავებთ. არიციან. იმიტომ რომ მას ჭირდება რაღაც პერიოდი კოლეჯი, სასწავლებელი რომ გამოვიდეს, საზოგადოებაში მოახდინოს ადაპტაცია, იმიტომ რომ პირდაპირ სახლიდან სამსახურში არარეალურია ეს და რა ვიცი.
ბევრია ისეთი, ვისაც დაუშვათ არ აქვს ზოგადი განათლების
ძალიან ბევრი
დამადასტურებელი რამე დოკუმენტი.
ძალიან ბევრია. კი, ძალიან ბევრია და ერთ-ერთი ფაქტია, გვარდასახელს არ დავასახელებ, რა თქმა უნდა, ჩემი გოგონა, ჩემი თანამებრძოლი, რომელსაც უბრალოდ სკოლა მაიძულა, რომ სკოლიდან გასულიყო. მასწავლებლებს ეძვარებოდათ მასთან სოფელში ასვლა და მშობლებთან მივიდრენ და უთხრეს, რომ აი უნდა გახვიდე მეცხრე კლასიდან. არდა უნიჭიერესი, უჭკვიანესი გოგოა და შეიძლებოდა, რომ მას ბევრად მეტი კარიოლური წინსვლა აგვეღოთ, მაგრამ მშობლებსაც ცნობიერების დაბალი დონე ქონდა და ვერ ხვდებოდნენ, რომ მიშულს განათლება რა სჭირდებოდა, იმიტომ რომ იმ დროს არანაირი სერვისი არ არსებობდა და დაითანხმნენ და არ დაუჭირეს მხარი შვილს იმ დოზით, რა დოზითაც უნდა დახმარებოდნენ. ერთადერთი არის ისიც, რომ
დღეს რა შეიძლება შეიცვალოს მის ცხოვრებაში.
დღეს ეს გოგონა ჩვენ რამდენიმე პროექტშია ჩართული და ზუსტად მაგიტომაც არსებობს ჩვენი ორგანიზაცია, რომ ესეთი ადამიანებს მივცეთ შანსი, გავაძლიეროთ, დავატრეინინგოთ. ზუსტად იმიტომ ვაკეთებ ამ საჭიროებების კვლევას, რომ მე ხვალო პროექტს დავწერ, ზუსტად მათ საჭიროებებს მოვაგარგო და პროექტი კი არ მქონდეს პროექტის, არამედ რეალურად რაღაც ცვლილებები მოვახდინო ადამიანების ცხოვრებაში. ეხა მაგალითად მეორე პროექტიც გვეწყება ნოემბრის თვიდან ქედის მუნიციპალიტეტში და ქედის მერის თანადაფინანსებით, რადგან ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ რეალურად წამოვიდნენ თანამშრომლობაზე და მართლა აქტიურად ჩაერთნენ და ფაქტობრივად პროექტის 50% ქედა შემოვიდა თანადაფინანსებით. გეგმავთ 20 შეშემო ქალი და ან დედა შეშემო ბავშვის გადავამზადოთ ბიზნეს პროექტების წერაში, იმიტომ რომ სოფლად არის ბევრი ისეთი რესურსი, რომ თვით დასაქმდე რაღაც აწარმოე საქართველოს სხვადასხვა საგრანტო კონკურსები, რომელშიც ვერ იღებენ უბრალოდ კომპეტენციის ნაკლებობის გამო მონაწილეობას და ამიტომ ასევე გავაკეთებთ კვლევას შეშემო ქალების უკვე სიღრმისეულს ქედაში საჭიროებების, უკვე ოჯახების საჭიროებებს გამოვიკვლევთ, ასევე დავატრეინინგებთ 20 ქალს და ასევე ჩვენი მენტორი პასუხისგებლობას იღებს იმაზე, რომ მთელი წლის განმავლობაში ამ ქალებს გაუწევს სრულიად საკონსულტაციო მხარდაჭერას უფასო და დავუშვათ პროექტის დაწერის ეტაპზე ნებისმიერ კონკურსში დაეხმარება, დააწერინებს, ესე ვთქვათ, და ვთვლით, რომ ამით რაღაცნაირად გავაძლიერებთ ეკონომიკურად. ასე ვიცი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ციფრულ სამყაროში ოპერირების ცოდნას. მაგრამ თეორიაში ბევრმა სამწუხაროდ მეილის გაგზავნას არც აი ტელეფონი აქვს, Facebook-ზე შემოდიან, მაგრამ მათი ცოდნა ციფრულ სამყაროში ამით შემოიფარგლება და ჩვენ რაღაც მომენტში გვინდა, რომ ესეც აღმოფხრათ, იმიტომ რომ სოფლიო უკვე განვითარდა, ძალიან ბევრი დისტანციური სამსახურებია და ძალიან ბევრი დასაქმების შესაძლებლობაა თვითონ ონლაინ სივრცეში და რატომ უნდა გაუშვან ხელი?
ეს შანსი, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაუშვან ჩვენ გვესმის, რომ საკმაოდ რთული სიტუაციაა და თქვენ და თქვენს გუნდს, რომელიც არც თუ ისე მრავალრიცხოვანია, ძალიან გაუჭირდება თითოეულ მათგანთან პირდაპირ მისვლა, კომუნიკაცია, მით უმეტეს რომ ზუსტი სტატისტიკა, როგორც ვიცი, არ არსებობს აჭარაში რამდენი შეშმო პირი ქალი ცხოვრობს და რა სახის დახმარება სჭირდება მათ. რამდენად შესაძლებელია ამ საკითხის მოგვარებაც, რომ არსებობდეს ეს ზუსტი სტატისტიკა? და მეორე მხარე კიდევ, თქვენ მაგალითები მოიყვანეთ 80-იანი 90-იანი წლებიდან, როდესაც ბევრი რაღაც ელემენტარული, თითქოს და ერთი ნახვით ელემენტარული ხელმოუწვდომელი იყო შშმ პირებისთვის. დღეს აღნიშნეთ, რომ ვითარება მეტნაკლებად შეცვლილია და ამ ვითარების შეცვლაში როგორი არის ან როგორი უნდა იყოს ოჯახის როლი?
უმნიშვნელოვანია ოჯახის როლი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოჯახი თუ არ დაგიდგა გვერდში, მე როგორც ჩემი ოჯახი არ დამდგომოდა თავის დროზე გვერდში, შეიძლება და ისეთი ძლიერი არ ყოფილიყავი დღეს როგორიც ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობელი აქტიურად იყოს ჩართული, თუმცა დოზასაც მნიშვნელობა აქვს მაგას, იმიტომ რომ არის მშობლები, რომლებიც საერთოდ არ ერთვებიან, არის მშობლები, რომელიც ზედმეტად ერთვება და იმ ელემენტარულის გაკეთებია, რაც თვითონ შეუძლია შემოპირს ამ შემთხვევაში, თვითონ აკეთებს თავშე წყლის დალევ რაღაცა ისეთი რაღაცები, იმიტომ რომ თვლიან, რომ მუდმივად უნდა იყვნენ შემოშვილების, ესე ვთქვათ, ცხოვრებაში და მუდმივად რაღაც ზრუნვის ობიექტია და არა დაუშვათ დამოუკიდებელი ადამიანი და ესეც პრობლემაა რეალურად. აი მაგალითად იყო შემთხვევები ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, როდესაც ტრეინინგს ვაწარებდი სექსუალურ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ქალთათვის, იმიტომ რომ როიცოდეთ, ქალები სამჯერ უფრო მეტ რისკში არიან ვიდრე არა შეშემოქალები, იმიტომ რომ ისინი მუდმივად ზიან და სხვადასხვა საჭიროებები აქვთ, რომ ეს დაავადებებისთვის მიმართ ქონდეთ მიდრეკილება და შობალმა მეჩხუბა, რომ ვიღაცამ რომ ჩემი შვილი გინეკოლოგის კაბინეტთან დაინახოს, რომ მე რა ვუთხრავ სოფელშიო მაგას მირჩევნია, დაურეკო და ისევ კითხო დიაგნოზი. ეხა წარმოიდგინეთ 21 საუკუნეში დარეკვით, რომ ადამიანს დიაგნოზ დაუსვამენ, რა შედეგი მოყვება და ასევე არ დაგვაიწყდეს, რომ ფსიქოსოციალური საჭიროება თუ ახლავს ამ ადამიანს, ან ეპილეფსია და ან სხვა ისეთი ნოზოლოგია, რომელზეც მედიკამენტი ჭირდება, შეიძლება უბრალოდ ვერ მიხვდეს სიმპტომი რაღაც ქალური დაავადების, იმიტომ რომ არის ხოლმე რომ წამლების თავმდები ეფექტია და ერევათ ერთმანეთში და ვერ ახდენენ ხოლმე იდენტიფიცირებას, ან ისე წამალს უნიშნავენ, იყო ეგეთი ფაქტიც, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის ამ ძირთა წამალთან და მოკლედ მთელი სპექტრი არის აქ სამუშაო რა.
ეხლა სტატისტიკას რაც შეეხება,
სტატისტიკას
შეიძლება ამ საკითხის მოწესრიგება,
რა თქმა უნდა შეიძლება, უბრალოდ მართლა რეალურად ძალიან დიდი თანხა და რესურსი ამაში ჩასადები, აი ფაქტურად კარდაკარი უნდა ჩატარდეს, მაგრამ ესეც შესაძლებელი შესაძლებლობების მქონე სტატუსი ხო კონფიდენციალური, ადამიანს თუ არ უნდა არც იმ კვლევას არეთქვის, რომ სტატუსი გააჩნია. ეხა ბევრი ადამიანია, რომელსაც დაუშვათ ფიზიკურად არეთყობა, რომ შესაძლებელი შესაძლებლობის არის და არც გეტყვიან. ეხა იყო შემთხვევა, მე ერთ-ერთი ხუთი დიდი სოფლის წარმომადგენლები იყვნენ რაღაც ჰაბების პროექტის ფრაგმენტებში ვიყავით შეხვედრაზე და ანუ რო უთხარით, რომ შეშემო თემისთვის რაღაც სერვისები არსებობა და გამომიცხადა ხუთმა დიდმა სოფელმა, რომ საერთოდ არ ყავდათ შეშემო პირი მათ სოფელში. არ და ვიცი, რომ რეალურად ყავთ.
დიახ, თქვენ ხშირად მონაწილეობთ იმ აქტივობებში, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ იმართება და ალბათ ეს არის ერთგვარი გამოცდილების გაზიარების კარგი შანსი. აი სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ გადაავლებთ თვალს, რა ისეთი სერვისების დანერგვა არის ჩვენთან შესაძლებელი, რაც მათთან უკვე კარგად აპრობირებულია?
სამწუხაროდ COVID პანდემიის გამო ესე პირადად არ მომიწია, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ პრაქტიკის ნახვა, იმიტომ რომ მქონდა დაგეგმილი რამოდენიმე ფრენა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ არ დაემთხვა. თუმცა რა თქმა უნდა, ონლაინ სივრცეში რაც შეეხება პანდემიამ, ეს რაღაც ერთი სიკეთე მოგვიტანა, რომ რაღაც უფრო ხელმისაწვდომი გახდა რესურსები, ძალიან ბევრი რამის დანერგვა შეიძლება. მაგალითად ბათუმის მერია არ არის ერთ-ერთი მოსწინავე, ეხლა ჩვენი დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის ჩართულობით ასისტენტის პროგრამა დაიწყო, ყველა მიცით და ეს რეალური შანსია იმ შეშემო პირისთვის, რომელიც არის ეტლით მოსარგებლე, რაღაც რეალური დამოუკიდებლობა შეიძინოს ოჯახიდან და რაღაც გააკეთოს ისეთი რაღაც აქტივობები, რომელიც დაუშვათ ადრე არ შეეძლო. და რა, ყველა ეტლით მოსარგებლისთვის არის ღია ეს ჩვენი ასისტენტის პროგრამა და შეუძლიათ ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების გვერდზე შემო ვიდრენ და შეავსონ უბრალოდ აპლიკაცია, რომ მოხდნენ პროგრამაში, ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეთი პროგრამებია მაგალითად იქაც, აი დასაქმების კუთხით მაგალითად არის პირდაპირ კვოტირების პროგრამა. სახელმწიფო პირდაპირ ავალდებულებს კერძო ბიზნესს, რომ 25 ადამიანში ერთი შეშემო უნდა ყავდეს. მე მგონი, რომ რაღაც ვინაიდან რელიეფურად აჭარა ცოტა ცუდი მდგომარეობა აქ, მაგალითად შუახევი ძალიან გაფანტული სივრცეა, ესე ვთქვა, და ცოტა რთულია ეხა ყველაფრის ერთ ადგილზე გაკეთება, რაღაც მოძრავი რაღაც ესეთი სატრეინინგო რაღაცები უნდა იყოს. თუმცა ვთვლი, რომ იმის მაგივრად, რომ შიდა მიგრაცია იყოს და ყველა დავშვით ბათუმში და თბილისში გადმოეწეროს, იქვე უნდა განვითარდეს სერვისები, იქვე უნდა გაკეთდეს რაღაცა, თუნდაც სარეაბილიტაციო ცენტრი, რაღაც ასისტენტის პროგრამა, რაღაც ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამა და ასე შემდეგ, რომ ადამიანებს არ მოუწიოთ რაღაც ბათუმში რაღაც თავკომბალასავით თავის მოყრა, იმიტომ რომ ყოველი გადმოსული ადამიანი ბათუმში, ეს იმას ნიშნავს, რომ რესურს აკლებს სხვა მუნიციპალიტეტს და ამაში კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქედარი მოწინავე რაღაც მომენტში. ეხლა ჩვენ რაც მოგვიწია კომუნიკაცია და ორი ადამიანი ფაქტობრივად უკვე ანაზღაურებას სტაჟირებაზე გაუშვით ქედაში თვითონ დავასაქმეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგია. თუსად დასაქმების ხელსაწყობის სერვისების სახელმწიფო კი ემსახურება მთელ აჭარას, მაგრამ სამწუხაროდ სულ არის ერთი ადამიანი მაქსიმალურად ცდილობს ამბერს მუშაოს, მაგრამ ერთი ადამიანი 6 მუნიციპალიტეტს ვერ გაწუდება და მეთანხმები და ფიზიკურად ვერ ახა ბათუმიდან ხულოში მერე სხვაგან აი არარეალურია და მე მგონია რომ მუნიციპალიტეტის ბაზაზე უნდა იყოს ეს რაღაც ძირითადი სერვისები, სადაც აი როგორც ჩვენ არის ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრია, წესით უნდა იყოს ყველა მუნიციპალიტეტში, რომ მოვა ადამიანი და მიიღებს ყველამისთვის საჭირო სერვის და ინფორმაციას.
Да, а мистуз мзаоба არის მუნიციპალიტეტებში. თქვენ გაქვთ ალბათ შეხვედრები,
თუმცა აქტიურად მუშაობთ.
თქვით რომ აი კლუბებში, კლუბებს ახორციელებთ და აქედან გამომდინარე გაქვთ ალბათ კონტაქტიც.
А ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრების საკითხზე, თუნდაც დაფინანსების საკითხზე და როგორც გეცოდინებათ ალბათ ბათუმის მერის ბიუჯეტში უკვე არის ცენტრის ნაწილობრივი და ფინანსების საკითხი. სულ საქართველოს მასშტაბით არის 6 დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი, თუმცა საბოლოო ჯამში მიზანი არის რომ ყველა მუნიციპალიტეტს კონდეს თავისი ესეთივე დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი, რომელიც იცვლის უამრავ ფუნქციას შეშემო თემისთვის. ეს არის დასაქმება, განათლება, არაფორმალური განათლება, ხარდაჭერა, კონსულტირება და ძალიან ბევრი რამე.
მაგრამ ამას ხომ რესურსი სჭირდება, ადამიანური რესურსი მუნიციპალიტეტებზე, როდესაც საუბარია.
ადამიანური რესურსი სჭირდება, რა თქმა უნდა. მაგრამ როცა ნება იქნება ადამიანური რესურსიც გამოინახება, როგორც დაუშვათ გამოინახა ბათუმში, გამოინახა ლაგოდეხში, რომელიც დაუშვათ არც ისე დიდი არეალით გამოირჩევა და ხა არც დაუშვათ ხულოზე დიდი ადგილია და არც დაუშვათ შუახევზე პირობითად, ხო? როცა იქნება ამის ესე ვთქვათ გაჩდება ამის ნება, ის ადამიანების გამოინახება და ჩვენ ხა რადგან ვართ, მე მგონი რომ სახელმწიფოს პირიქით აქვს რეალური შანსი რომ გამოიყენოს ჩვენი გუნდი, გინდა შეშემო ქალთა ალიანსი, გინდა ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი, იმიტომ რომ ჩვენ მზად ვართ რომ კონსულტირებით, ჩასვლით ყველანაირ თავი რამე გაკეთდეს, სწორედ ჩვენ არ ვიშურებთ არც დროს და ენერგიას იმისთვის რომ რაღაც შევცვალოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ რეალური ცვლილებებისთვის და არა იმისთვის რომ რაღაც უბრალოდ სამსახურებო მოვალეობას ვაზრდოთ.
2000 წლამდე დაბადებულებს უფრო ბევრად მეტი პრობლემა აქვთო. აღნიშნეთ, იმიტომ რომ იქ რაღაც სტატუსის არ ქონა, იქ რაღაც სტიგმა, რომელიც დღემდე არსებობს, მაგრამ აი კიდე იმ პერიოდს კიდევ სხვა თამდევი ისეთი პრობლემები ახლდა. თუმცა დღესაც არიან ბავშვებიშიც, არიან სკოლებში რაღაც შეიცვალა განათლების მიღების თვალსაზრისით რეალობა, არის იქ ასისტენტი, ინტეგრაციაზე გაკეთდა აქცენტი ამ ბავშვების საზოგადოებაში, უფრო საზოგადოების წევრები არიან და ეს ინკლუზიური სწავლება სხვათა შორის ამას წინათ ვკითხულობდი და ჩვენს გადაცემაშიც ვყავდნენ ეს ბავშვები სტუმრად ბათუმში ინკლუზიური თეატრალური დასი ჩამოყალიბდა და ძალიან მადლიერი იყვნენ მშობლები, ძალიან გაიხარეს რომ ესეთი შესაძლებლობა ჰქონდათ ბავშვებს რომ გამოეხატათ რაღაც თავისი შესაძლებლობები ბევრად უკეთ წარმოეჩინათ და სხვადასხვანაირი ნიჭი აღმოაჩნდათ მოკლედ და სკოლებში ქალაქშიც კი ჭირს, არათუ მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ არის კლასები, სადაც არიან შიშუმ ბავშვები კლასში ჩართული სწავლის პროცესში, თუმცა არ ყავთ ასისტენტი, იმიტომ რომ დღესდღეობით არ არსებობს ესეთი უშუალოდ სპეციალობა, როცა ბაკალავრის ანუ მაგისტრზე უკვე აღარ ვსაუბრობ. ანუ ველი ძალიან უნარებს, რაც სჭირდებათ ამ ბავშვებს ხარდაჭერის პროცესში და ასეთ სპეციალისტების გადამზადება მიდის. ანუ რაღაც გარკვეულწილად ამ მიმართულებითაც არის პრობლემები და ეს თუ აიხლა რაღაც არ დარეგულირდა, არ მოწესრიგდა, ხვალ შეიძლება ის ბავშვებიც, რომლებიც ჯერ კიდევ პირველ კლასელი ან მეორე ან მესამე კლასელია, მათ ანალოგიური ბარიერები დახვდეთ წინ. ისევე როგორც და უშუალოდ დღეს თქვენს მეგობრებს და უკვე ზოგი 20-ის არის, ხო, ზოგი უფრო მეტის. კარგი, ვერ მიიღეს თავის დროზე განათლება. დღეს არის განათლების ხელმისაწვდომობა, მაგრამ მაინც არის პრობლემა.
ანუ ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ სულ რაღაც გუშინ იყოს შეხვედრა, სადაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ექსპერტები იყვნენ ჩართული ზუსტად ამ ასისტენტის პროგრამასთან დაკავშირებით, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული 2025 წლიდან ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა იყოს და ზუსტად მაგ მოდულზე იყოს საუბარი, რომელსაც დაამტკიცებს ჯანდაცვის სამინისტრო და იქნება ერთიანი სტანდარტი ასისტენტების გადამზადების. თუმცა მინდა დაგეთანხმოთ, რომ სამწუხაროდ არ არსებობს ისეთი კონკრეტული სასწავლებელი, რომელიც გადაამზადებს ასისტენტებს და სამწუხაროდ პროფესიულ კოლეჯებსაც არ გააჩნიათ ჯერ ამ ეტაპზე ამ სპეციალობით გადამზადების გამოცდილება.
თუმცა ამაზე მუშაობა ვიდის და არ არის გამორიცხული, რომ ბსუ-ში ასეთი ფაკულტეტი შეიქმნას და ასეთი სპეციალობა გაჩნდეს.
აი, რამოდენიმე დღის წინ მქონდა ზუსტად ბსუ-ს, ასე ვთქვათ, პროფესიული განათლების კოლეჯთან საუბარი. არის მაგაზე საუბარი, ჩვენც აქტიურად ვართ ჩართული, იმიტომ რომ ასისტენტის პროგრამა თავის დაწყება და დანერგვა ბათუმში, ფაქტობრივად თავიდან ბოლომდე ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის დამსახურება და არ მომიმირდება ამის თქმა, იმიტომ რომ 2018 წლიდან ლობირებ და უამრავი შრომა ჩავდეთ იმისთვის, რომ დღეს უკვე არსებობს პროგრამა და ყველა შეუძლია ამით სარგებლობა. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გამოაცხადო, რომ იქნება ვიღაცა არსებობს ისეთი, რომ ვინც ვერ მიწვდავს, სადაც ჩვენი ხმა და მოვიდეს ჩვენთან და გვეკონტაქტოს, ძალიან მარტივად გვიპოვის და შეუძლია ამ სერვისით სარგებლობა. და ანუ ეს მოდული რომ დამტკიცდება, რა თქმა უნდა, უკვე რაღაც სტანდარტი იქნება ერთიანი და მე დავშოთ, ვინც იქნება ამის სპეციალისტი, გადააიღებს ტრენერის სერტიფიკატს და გადაამზადებს ადამიანს. სკოლას რაც შეეხება, სკოლაში გაცრავთ კიდე ცალკე ასისტირების საკითხი, აი პერსონალ ასისტენტზე არ არის საუბარი, კარი სივრცითი ასისტენტი ქვია მე როგორც ვიცი ბძანებაში და მან უბრალოდ პრობლემა იმაში, რომ ხელფასი არის ძალიან დაბალი. დაახლოებით მე როგორც ვიცი 250-დან 400 ლარამდე მერყეობს ეს ხელფასი და არა აქვს ახალგაზრდებს ინტერესი იმისი, რომ დასაქმდნენ ესეთ სამსახურში. მორალურადაც ცოტა რთული ამბავია, ვერ გავამტყუნებ და მე მგონია, რომ განათლების სამინისტრომ აქაც უნდა რაღაცნაირად თანხები გაზარდოს, იმიტომ რომ мотивация უნდა აღუმადგდეს ახალგაზრდებს, რა სხვა შემთხვევაში რთული იქნება კადრების მოზიდვა ამ კუთხით.
ანუ პრობლემები არსებობს.
სამწუხაროდ
არც თუ ისე ცოტა და ალბათ ნაბიჯ-ნაბიჯ არის სასიარულო, რათა მოხდეს ამ პრობლემების ეტაპობრივი აღმოფხვრა. თქვენს გუნდს წინ დიდი სამუშაო ელოდება, ვინაიდან თქვენი საუბრეთ იმ პროექტებზე, რომელთა განხორციელებასაც იწყებთ ან უახლოეს მომავალში დაიწყებთ და წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ ის მოლოდინი, რაც ამ პროექტებთან მიმართებაში გაგაჩნიათ, აუცილებლად გამართლდება.
ძალიან დიდი მადლობა, მეც ვიმედოვნებ, რომ უფრო მეტი შეშემო პირი ჩაერთვება ჩვენს მოძრაობაში, უფრო მეტი ადამიანი შემოგვიერთდება, იმიტომ რომ მათ გარეშე არ გამოგვივა არაფერი. და მშობლებსაც მიმართო, რომ უნდა იბრძოლონ თავის შვილებისთვის, თუ ვინმე რამე სერვიზზე უარს ეუბნებია და უნდა დაიცვან საკუთარი შვილის უფლებები და უნდა დააყარონ ფარხმოალი, იმიტომ ბევრჯერ ყოფილა ეს შემთხვევა, რომ რეალურად სასამართლოში უნდა გვეჩივლა, რეალურად ინტერესი უნდა დაგვეცვა, მაგრამ მშობელი რაღაც თავი აურიდებია, სხვა სკოლაში გადაუყვანია და სანამ ჩვენ რაღაც არ ვირეაგირებთ, ყოველთვის ესე ვიღაცას დავავიწყდებით, იმიტომ რომ უნდა გავახსენოთ საზოგადოებას, რომ არსებობთ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში საუბრობდით პროექტებზე, რომელსაც შშმ ქალთა ალიანსი აჭარაში ახორციელებს. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ შშმ ქალთა ალიანსის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი დეა ერემაშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.